labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! To es esmu teicis nereiz vien un atkārtošu. Šādas vasaras, kas ir vēsas, ir vienkārši ideāls priekš visa veida āra sporta aktivitātēm. Šodien par peldēšanu, ko mēs varam tajās nākamajās nedēļās iegūt sev par labu veselībai un vienkārši sporta, nu teiksim tā, vispār fiziskās sagatavotības uzlabošanai, nu tad noskaidrosim šīs stundas laikā. Man studijas viesi, biedrības peldē droši dibinātājs Zane Gemze, sveicināti.
Labrīt.
Un biedrības peldē droši un drošu uzvedību uz ūdens peldēšanas treneris Pāvels Murāns. Pāvels, sveiki.
Labrīt.
Tā, nesākšu es tagad ar azariem, upēm un vēl ko tam līdzīgi, bet ar baseiniem. Proti, kāpēc baseinos tomēr pie mums tur to ūdens temperatūra diezgan augsta? Nu, ir kur plus 28 grādi. Tam ir kaut kāds iemesls. Nu, tie lielie baseini, kur tur normāli peldi, ja? Nu, 50 metri, tur pat pakaļ, cik gribi.
Jā, tam ir iemesls noteikti. Parastais tas sacensību baseinu ūdens ir 26,5 grādi, kaut kur tas ir diezgan augsts priekš parastiem iedzīvotājiem priekš peldēšanas. Tas ir pirmkārt, un tas ir pārāk augsts priekš bērniem, kuri mācās peldēt. Un tāpēc tos grādus baseinā, tos līdz pas 29 grādiem, dažos skolas baseinos tur to ūdeni, tāpēc, lai bērni, kuri iet mācīties peldēt, tā būtu otrā klasīte, lai viņam nav augsti. Tas ir pēc ministra kabineta noteikumiem, tas ūdens temperatūra tiek regulēta, kādai ir jābūt temperatūrai baseinā. Priekš apmeklētājiem un priekš tieši bērniem, kuri mācās peldēt.
Jā, tas droši vien ir saistīts ar to, ka tā nav, varbūt, kā mums nu, šķietam liekas tāda vienkārši iegrimdēšanās ūdenī, 5 minūtes vēziens pa labu, pa kreis, bet tā tomēr ir nu, savā ziņā 45 minūtes aktīva darba, kur bērnam jāatrodas ir ūdenī un arī pieaugušam cilvēkam, un ja viņš nekustās pietiekami, es bet ir aktīva, un te varbūt Pāvils vairāk var izstāstīt, kas tad ir tie paņēmieni
vai dažādi
veidi, kā teiksim, uzlabot un stiprināt peldēt prasmi, tā tad bērnam jo īpaši, un tas, ko mēs redzam, jāsaka, šajā jomā jau gadiem, es pat teiktu, man pieredze ir tūņās, jau būs tajai 20 gadi, ka bērnam ir augsti, un ja bērnam ir augsti, tā ir savā ziņā, nu, nav tik komfortabla vide, kurā viņš labprāt atrastos, līdz ar ko tam ūdens temperatūrai peldbaseinā ir ļoti svarīga nozīme.
Mm-hmm. Bet, ja mēs runājam jau par sporta disciplīnām, nu tur, kur tiešām jau sportisti, tad tur ir optimālā
nu, ūdens temperatūra. 26-27.
Vienalga diezgan paaugsti, jā, nu, tā, nu. Tas, nu, tas ir itālijas kūrorts, ziniet, nu, guļa ūdenī.
Tas ir ļoti liela atšķirība atkal no ūdens temperatūra un baseina ūdens temperatūra. Pēc cilvēka ķermeņa vienkārši izjūtām, jā, tad, ja mēs iesim, mums jūrā reti, kad sanā 20 grādi,
jā.
Nu, uz 5-4 minūtēm mēs iemercējamies. Tur mēs nesveram 45 minūtes vai kā sportisti tur pusotru stundu vai divas stundas. Un baseinā tie peldētāji, kuri iet peldēt katru dienu, viņi pat jūt pat pat desmitdaļas vienkārši. Šodien ūdens ir augstāks, izmēra tur 1-2 desmitdaļas varbūt augstāks.
Oh.
Viņi pat jūt atšķirību. Tad, kad viņi ilgi pavada laiku, tad viņi, nu, viņi jūt, cik ātri viņi nosalst. Jā? Un tad nu, to laiku var diezgan no, labi jūst. Jā.
Nu, bet jūs iedomājaties, tagad es taisos iemest 18 grādos visus mūsu radioklausītājus. Jā? Nu, tad tas drusku laikam būs citādāk, vai ne?
Peldēšanās atklātos ūdeņos un peldēšana baseinā, tas ir divas ļoti atšķirīgas lietas.
Kāpēc?
Un pirmkārt tā ūdens temperatūra.
Jā, tad,
un baseinā ir kontrolēti droši apstākļi, kur nav straumas, vējš, kur nav... Nu, nu, un tāpēc cilvēki iet uz baseinu kā uz fizisku aktivitāti, kā uz treniņu. Jā, ka konkrēti ilgāku laiku papeldēt uz nodarbībām, bet atklātie ūdeņi tie būtu plunčāšanās, izpeldēšanās un tikai tādi, nu, sportisti, kuri apzināti jau tur trenē, ir atklāta ūdeņu peldēšana, ja? Bet tā ir atsevišķa kategorija, un tur drīkst vilt hidroterpus pie noteiktām.
Es aptiksim līdzi,
tas arī, bet atklātos ūdeņos ir tik ļoti daudz to riska faktoru, kuri nav baseinā. Un tāpēc parastiem iedzīvotājiem, ja, būtu jāatcerās tas, ka, nu, kad atklātos ūdeņos ir plunčāšanās, peldēšanās, ūdens izbaudīšana, un, bet ne...
peldēšana, peldēšana klasiskajā izpratnē.
Klasiskajā izpratnē, garu gabo peldēšana pāri Daugavai, peldēšana pāri ezeram, un tā tālāk, kas galīgi neiedaras pie atklātiem ūdeņiem, parastiem iedzīvotājiem, kuri nav sportisti, nav sagatavoti, nav viņam apziņas par visiem riska faktoriem.
Respektīvi tā, ka mēs nolikšu kaut kur distanci tiešām pārpeldēt upē, pārpeldēt pāri ezeram, šādā kādā veidā nedarām, ja to mēs neesam, nu, lainā garā trenējušies, teiksim tā, ja? Bet, nu kā, nu, es kategoriski nepiekrītu, protams, jā, tam visam, jo nu, var jau peldēt, un diezgan garas distances var peldēt arī ezerā, bet nu, tad tomēr par jūsu, teiksim, to teikto, un tie, nu, te nosacīts mans ieteikums. Jā, nu, paņemam, ir vietu pulksteņu, kur ļoti labi visiem faktiski ir iekšā šis peldēšanas režīms atklātos ūdeņos. Un tur tu var tīri labi rēķināt, un tev nevajag, teiksim, peldēt pāri ezeram, bet tu var izvēlēties kaut kur tuvāk krastam, pieņemsim to distanci un tad peldēt.
Jā. Šeit man gribētu tos jautāt, nu kā tas ir, kāda ir tā peldēšana, jo tas, ko man liekas, ka bieži vien mēs pārprotam viens otru arī kaut vai savā šajā trijotnē, labi, es gribētu tomēr pielīdzināties, ka ar Pāvelu mēs domājam vairāk vienādi nekā iespējams ar tevi.
Protams, jā.
Bet ko nozīmē peldēt? Tas, ko tu saki ar to, ka mēs to varam darīt atklātā ūdenī un pastīties vēl vietpulksnēni, un es pieļauju, nu vai peldot, tu ieliec galvu ūdenī, vai jā, veids pilnu koordināciju. Nu, tas varbūt droši vien, kad ir... Man, piemēram, peldot atklātā ūdenī pilnā koordinācijā, man ir bail pazaudēt orientāciju. Reizēm ir tā, ka es izceļot galvā, tur nevar īsti saprast, kur tad es tagad atrodos. Un tie ir tie visi riska faktori, kurus mēs stāstam, ka cilvēks, kas nav tam gatavs, viņš var nonākt dzīvībai bīstamā situācijā, nespēj sev palīdzēt, un tas dienas beigās beidzas ar ļoti lielu nelaimi. Savukārt peldbaseinā tur ir brillītes, tur ir cepuri, tur ir skaidra līnija, tur ir Viņu slēpētājs vienā pusē, viņu slēpētājs otrā pusē. Tur ir flīzēts melns celiņš, kur tu redzi fiziski un kuru tu var netraucēt peldēt. Tev priešā ir siena, ja? Tu apgriezies un peld atkal apakaļ. Tā ir droša vide, kur peldēt, nezinu, 1-2-5 kilometrus, cik nu vien katrs var, nu tā kā izpeldēties pie sirds patiks. Atklātā ūdenī, ūdens caurredzamība, grunts, cietība, mīkstums, duļķis, jā, vēl visi tie faktori, aizaugušās vides, teiksim, zāles.
Ūdenzāles, jā, ūdensrozes,
visi jā. Jā, ūdensrozes. Nu, tur ir tik daudz šo lietu, kuru, nu, es varētu teikt, ka tā atklātā ūdenī, tā ir tā tiešām plunčāšanās vai es varētu teikt, vēl atveldzēšanās karstā vasaras dienā. Un tad šie garie gabali, tie cilvēki, kas varbūt ir izvēles viņus peldēt, nu tur tiešām jābūt ir sagatavotam vai pārliecinātam par to, ka nu, kad es spēšu tikt ar tām situācijām galā.
Nu, bet to taču viss var pārbaudīt, nu?
Nu, protams.
Tās peldvietas.
Tie cilvēki, kuri to izvēlas, tos garas gabalus peldēt atklātos ūdeņos, viņi to nedara vienatnē. Viņi, ja tās ir sacensības, tur ir vēl pavadošas tur laivas, jā. Tur ir cilvēki, kas vēro no malas, jā. Un, pirmkārt, jā, nekad nedarēt to vienatnē, bet klasiskajai izpratnē parastam iedzīvotājiem to peldēšana garu gabo, tas ir uzreiz projām no krasta, kas ir milzīgākā kļūda. Nu, ja gribi tu papeldēt nevis 30 sekundes paplunčāties, bet 5 minūtes bez apstājas, nopeld gar krastu. Ideāli, ja ir bojas, neaizpodotais bojām, kur var nostāties ar kājām, kur dziļums ir kaut kur līdz krūtīm, nu tā kā baseinā, ja? Un gar krastu no bojas līdz bojai papeldēt turpat pakaļ. Minimizēt tos riskus, riska faktori.
Jā, tas, ko mēs esam arī savās apmācībās konstatējuši, mums ir jā šāda apmācībās viens posms, kurā mēs lūdzam cilvēkiem atklātā ūdenī ir noliktas bojas, klātīm treneri ir klātesoši nopeldēt 200 metrus. Nu, jāsaka, retos gadījumos mēs varam teikt, ka tie cilvēki, kas ir atnākuši uz mūsu apmācībām, un kas saprot, uz kuriem viņi atnāk un kuriem ir visticamāk priekšzināšanas, jo viņi atzīmējuši visu, ka peld vai peld labi, ka viņi to var izdarīt nu, arī pēc novērtējuma tik labā kvalitātē, kad, jā, ka viņi to var darīt regulāri, viņi saprot, ko viņi dara.
Bet tās bojas ir kur? Jūrā vai?
Jūras ir, bojas ir, nu, var, to var iedabot paši.
Var ielikt paši, jā, bet nu, lielākais pludmalēs, oficiāls pludmalēs.
Nu, zilā karo pludmalēs, jā, tas skaidrs, jā.
Kur ir glābēri mūrus Rīgas pludmalēs, ir kur oficiāls peldvietas, kur ir pašvaldības policija dežurē, tur ir noliktas bojas, aiz kurām nedrīkst aizpeldēt parastiem peldētājiem un aiz kurām tā kā drīkst pārvietoties aiz bojām ar motorizētiem ūdens transporta līdzekļiem. Un gartām bojām ļoti forši var peldēt, viņas arī noliktas tādā nu, dziļumā. Un, nu,
no saklumā, respektīvi, drīzāk. Jā.
Līdz dziļumam nolikt. Mm-hmm. Jā. Neaizpūdot līdz tam. Un es esmu ievarojis, jā, tad arī cilvēki, tad, kad, nu, kad aktīvi pensionāri, piemēram, viņi atnāk uz pludmali, jā, viņi tur nepeld tur pilnā koordinācijā, bet viņam galva virs ūdens, bet viņi nopeld no vienas bojas līdz otrai, pēc tam aiziet pasauļoties, pēc tam atkal viņi nevis iemercas ūdeni, bet viņi papeld gabalini, bet viņi papeld maksimāli drošos apstākļos no bojas līdz bojai. Nepeldot projām no krasta. Projām no krasta peldot vislielākā bīstamība ir tajā brīdī, kad tu sapratis, ka tu vairs nevari. Tu paskaties, ar to vēl jāpeld tik pat, uz ko tu vairs nespējis.
Nu jā.
Tad ir vāks.
Nu tas ir loģiski un tas ir pareizi un tur vispār mēs nestrīdamies par to. Bet redz, nu tomēr tak var, jā?
Protams.
Tad sākam ar to, nu, ar tām distancēm. Kādas ir tās nu, pirmās distances, kur tiešām būs kaut kāda ietekme uz tavu organismu? Ja? Jo tā iemešanās, protams, tur kraulā ātri 20 vēzienu uz vienu pusi atpakaļ tā mierīgi nosacītā brasā. Ja? Nu, tas ir tradicionālais atpūtas veids, nu, kā parasti lielākoties vīrieši izklaidējas, teiksim tā, ja, pie ūdeņiem. Ko mēs varam sākt, tas, kādi metri ir vai jau pa kilometri tas, kur jau kaut kāda, nu, tiešām organisms kaut ko jūt?
Tas ir ļoti individuāli. Piemēram, arī mūsu basēnu atnākot, atnāk ļoti tur tāds uzkačājies vīrietis, viņš kā iemals 25 metrus un viss, un vairs nevar.
Nevar, jā, nu, elpošana.
Apgulties, atbrīvoties, pareizi elpot ritmiski, jā, tad, nu, tad to, ja viņš to basēnā nevar, tad atkal tas ūdenis vēl jau vairāk nevarēs, tāpēc, ka viņš nevar redzēt zem ūdens, kas notiek, viņš nevar kontrolēt virzienu, apguļoties pilnā koordinācijā ar seju ūdenī, jā, tad nu, tur tas viss būs tikai sarežģītāk, ir jāmācās basēnā visu izdarīt, bet, nu, tās apmācības, ko Zāne ir teikusi, tas, nu, kad atnāk un 200 metrus, nu, viņi ir basēnā ir peldējuši, viņi zina savas spējas, ka viņi var nopeldēt basēnu 200 metrus, viņi atnāk atklātos ūdeņos, mēģina nopeldēt tos 200 metrus, saprot, ka tas galīgi nav tās. Ūdens temperatūra, ūdens necaurredzamība un
viļņošana
viss kopā, un viņi nevar. Un viņi, nu, kā pārā vienkārši, nu, tāpēc, ka apzinoties, nē, es tomēr tagad vismaz es apzinos, nu, kā nevar to izdarīt, atklāt tos ūdeņus. Tas nav viens un tas pats.
Te jūs sakāt, nu, šobrīd viss ir nokavēts, un no sākuma vajadzētu kārtīgi patrenēties arī basēnā, un pēc tam tikai ķerties klāt vasaras priekam,
nu,
teiksim tā,
jā. Teikt, ka dzīvē neko nevar nokavēt. viss ir jāsāk tagad, bet, nu, protams, tas mūsu ieteikums ir tāds, ka cilvēki nosacīt pārbaud savus spējas, vai nu tas ir tiešām peldbaseinā, vai nu arī tajā kontrolētā vidē. Pie ir daudz peldvietas mums jā, ar šobrīd jau pieejams arī ar glābēju klātbūtni, un arī savu līdzcilvēku klātbūt. Nu, var pateikt, nu, es gribu pamēģināt nopeldēt tos 200 metrus. Nu, tu pieskati man mazliet. Nu, kaut vai, nezinu, vīrs, sieva, draugi, savstarpēji, jā, tie, kas esam devušies atpūsties, to jau var visu sarunāt. Un tad arī var mēģināt nopeldēt. Un plus vēl vienmēr var paņemt līdz drošības līdzekļi. Šobrīd ar vien biežāk, ja pirms pāris gadiem mēs vēl nevarējām rekomendēt, ir jā šīs te peldošās bojas, tad šobrīd viņas ir pieejamas. Viņas vienkārši
uzpūš.
Jā, vienkārši uzpūš boju, nu, noscīt peldošo, paņem sev aplieca vidukli vai tas vismazāk traucēs un var doties tādā saldzinoši drošā peldē, un ja ir sajūta, ka peldspēja zūd vai pietrūkst spēki, nu, tad var pie pojas pieturēties un atpūsties. Un, protams, Pāvels daudz labāk droši varēs izstāstīt, gan par višām gulēšanas uz muguras zvaigznītes, bet arī tas ir jāpatrenē drošā vidē. Un tas nav tā, ka jāiet 170 reizes trenēties, lai varētu vienreiz papeldēties atklātā ūdenī. Pietiek reizēm, kā mēs esam novērojuši arī jā, šo te vienreizēju arī atnākšanu uz biedrības organizētām nodarbībām, izmēģināt tās savus spēkus, spējas stiprināt izpratni un tad jau izdarīt secinājumus. Tātad, ko es varu? Es varu nopeldēt 200 metrus vai nevaru? Tātad, ja es nevaru, tas nozīmē ko? Nu, kad es nemēģināšu sacensties ar Pāvelu pārpeldēt pāri upējā. Ja es, piemēram, kraulā 25 metrus pat lāgā nopeldēt nevaru, bet brasā es varu peldēt kilometru un vairāk. Tātad mums katram ir savas stiprās puses, kādā veidā mēs spējam pārvietoties ūdenī. Un attiecīgi tās arī ir jāizmanto.
Mm-hmm. Nu, tad es esmu dzirdējis 200 metru. Jā, tā distance tā būtu tā pirmā, teiksim, tā, ko
nu, vajadzētu ievārēt. Tas ir iztikas minimums. Tas ir tā, ja mēs mēģinām saprast, kā par šo jautājumu runā pasauli. Un tas ir balstīts dažādos gan pētījumos, gan pieņēmumos, gan praksē. Lai pārliecinātos, kāds tad ir cilvēka spējas, tad pirmā definīcija, ko arī skandināvi uzsver, un es gribētu teikt, viņi ir ārkārtīgi priekšrīmīgi, un mums daudz no viņiem ko mācīties. Skandēja 80% cilvēkiem peldspēja ir tik pietiekamā līmenī, tad tie ir 200 metri, no kuriem 50 metri ir uz muguras. Tātad tas ir tāds, nu, tāds savai testiņš. To var pamēģināt gan peldbaseinā, man liekas, tas ir daudz kārt vienkāršāk, vai ir atklātā ūdenī. Nu, tad 50 metrus mēs mēģinām nopeldēt
uz
muguras, jā, un 150, nu, jeb kādā brīvā stilā. Un kāpēc uz muguras? Tieši tādēļ, vai mēs spējam, jā, atgūt elpu, visticamāk, tas ir tādēļ, atpūsties, jo, nu, tas 150 metri atklātā ūdenī, nu, tas, es varu teikt, nu, nav baigi vienkārši.
Tā, bet nav vienkārši arī peldēt uz muguras pareizi.
Nav, nemaz, jā.
Jo
jā.
Tie vēzieni, ziniet,
Tur vairāk ir tā gulēšana uz ūdens, kad ausis ūdenī, lai nav bēl no tāda stāvokļa, lai var atbrīvoties zvaigznītē guļot. Lai, ja, nu, peldot kraulā, efektīvi diezgan, ja tad nogurst, lai pagriezt uz muguras, atpūsties, atgūt spēkus, ataupoties, ja tā ir atklāti ūdeņi, ja tie ir viļņi, ja tad nu, minimizēt tos riskus un atgūt tos spēkus, un tad, bet tiek pieņemam to, ka ja cilvēks spēj tos 200 metrus, kur 50 metrus vismaz uz muguras, pēc tā nejūtas pilnībā aizelsies un bez spēka, tad kritiskajā situācijā viņš varēs ir daudz vairāk.
Mm-hmm.
Jā, tos 200 metrus.
Nu, ja nebūtu tādi nepieciešami kaut kad
nu,
peldēt.
Jā, jo tālāk, jā. Mēs pieši vien nu, asociējam tās nelaimes ar to, nu, ka vienkārši gāja peldēties un noslīk. Bet var jau būt ārkārtīgi daudz situācijas. Mums pašiem Latvijā ir bijuši vairāk kārtē. Piemēram, man spilgt ar palicis atmiņā tā mašīna un ģimene, kas iebrauca nejauši no tilta ūdenī. Jā, tātad, man liekas, tā bija Brasas upe, kurā viņi vienkārši iebrauca. Un pateicoties tam, kad bērni bija gājuši peldēt apmācības nodarbības, satverot logus un vecāki palīdzēja bērniem izpildīt, bet viņi varēja izpeldēt, ja, tā kā krastā viņi nenoslīk.
Izpeldēt nevis iznirt ārā, bet tieši
iznirt un izpeldēt. Nu, tas ir tā kā tāda kombinētas prasmes, kas ir glābjot savu dzīvību jāpielieto, jo viens jau ir tieši tā šī peldēšana uz muguras un uz teiksim, parastā, kurā brīva formā, tur bras vai krals vai nu, tauriņš var būt, bet tas, kas ir būtiski, jā, ir šīs te ūdens prasme kā tāda, viņa jau nesastāv tikai no peldēšanas. Tur ir gan niršanas prasmes, gan situācijas novērtējums, jā, gan arī spēja rīkoties tādā gadījumā, ja šī te nu, apdraudējums ir iestājies, jo mēs arī varam nejauši iekrist ūdenī pat vēl pagājušā gadā, kur sieviete no dāmi bija ieslīdējusi un nevarēja izkļūt no ūdens ārā, jo tur bija viss glumšs. Nu,
nu, gadās,
tas,
nu,
ir, tas ir gadījums, ko mēs nevaram izslēgt, un tad cilvēks saka, es nemāku peldēt ūdnim netuvojos, nu tad vispār tu nedrīkst iziet no mājas.
Labi, peldēt prasmu mums ir jautājumi, bet pie tā atgriezīsimies varbūt raidījumu otrajā daļā, bet joprojām atgriežoties pie tā vietpulksteņa, ja? Nu, tur ir fantastiskākās informācijas var dabūt, ja? Nu, tāpēc, ka es zinu, es peldu un vienmēr tas pulkstenis virsū, nu, pieņemsim tās pulsa zonas, tur arī kaut kādā veidā ir jēga mērīt, arī tos pašus 200 metrus tu nopeldi, pieņemsim, nu, brasā, ja? Nevis nu, krāls, tas jau būtu jau tāds jau augsts līmenis. Smagi, jā, sevišķi atklātajos ūdeņos.
Pulsa zonas ir tas pašs, kas skriešanē. Vienīgais var būt tas, ka tās muskuļu grupas, kas ir iesaistītas, ir daudz vairāk tā muskuļi, kas strādā, plus vēl elpošana ir daudz sarežģītāka. Un, ja cilvēks nespēja atbrīvoties un ko tās kustības veikt brīvi, tad tas pulss kāp ļoti augstu, un tad, nu, tā un tas arī, ja tas ir baseinā peldot, bet atklātos ūdeņos varbūt tā, ka cilvēks sāk gribēt mēģināt peldēt pilnā koordinācija ar seju ūdenī, bet tur viļņu vējuši un augsts ūdens un sākas panika, un panika ir tā, kas visbiežāk noved līdz tam līdz slīkšanai.
Un puls arī uzreiz momentā uzkāpsim 80 tur bez problēmām.
Jā, jā. Un, tad, un tā tas spēja apgūties uz muguras, atgūt elpu, pazemināt pulsu, nomierināties, ir tas principā, ko ir jāmēģina arī baseinā vispirms. Arī peldot baseinā, jā, tad baseina ļoti forši var nopeldēt. Ar pāris baseins nopeldēt, apsties atpūties, nu tā kā intervālais treniņš, jā. Nopeldēt atpūties, bet priekš atklāto ūdeņu prasmēm tas būtu labāk, tad pelde, kad jūties noguris, pagriez uz muguras, turpini lēnītēm uz muguras, pagriez uz vēderi, atkal tāda nepartrauktā peldējumā, pagriežoties uz muguras atpušoties. Tā būtu jau vairāk priekš atklātiem ūdeņiem piemērot.
Pāvēl, modelēsim situāciju. Liels vējš var sākties, jebkurā brīdī atklātajos ūdeņos sāktie viļņi parādīties, un nu, ir iespēja, nevis iespēja, bet vajadzība, principā, atpūsties. Tad mēģinam gulēt uz tās muguras, kā vislabākais pagriezt sevi pret vēju, tā kā kuģim kaut kā to vajag, kā vislabākais ir tā, lai tiešām nešļāts tev vienkārši sajā un tu neaizries ar ūdeni, jā, tur atpūšt, tā ir atpūts brīdī.
Tas grūti pateikt, jā, bet nu, ir jāmēģina dabūt tad virzienu, jā, lai mutē un degunē nešļāts tas ūdens, bet nu, bet ja viļņi ir pāri galvai, tad nu, tas būtu diezgan grūti, būtu pat vairāk ir jāskatās, no kurienes nāk vilnis un no viļņa laika aizturē telpu, lai tas vilnis, ja guļot uz muguras, tas vilnis, kas šļāts pāri galvai, viņš būs tik ļoti pēkšņis un tieši viņi varēs aizrīties tikai daļ tā.
Tātad nevis perpendikulāri kaut kā vilnim vai kā citādi mēģināt, jo
Nu, jāsaprot, ka cilvēka ķermenis nav laiva ar airiem, kuru mēs varam sagriezt un trāpīt vai nu pa vilni vai pret vilni, lai saprastu un minimizētu apgāšanās riskus. Ja? Tātad cilvēka ķermenis atrodoties ūdenī, mēs varam simulēt mājās vannā, ielikt nezinu, peldošu mantiņu un uztaisīt viļņus. Cilvēka ķermenis tieši tāpat refe ūdenī. Un lai pat cik ar kādiem mēģinājumiem tur noturēt sevi kaut kādā stāvoklī, jo es esmu tiešām, mēs runājot par zvaigznīti, tas ir vienīgais vingrinājums, kuru es regulāri saviem bērniem izpildu katru reizi, kad mēs esam ūdenī. Tas ir tāds, tā kā mēs iekāpam ūdenī, mēs nopelnam, es saku, ok, tagad aiziet 5 minūtes zvaigznīti. Un neatkarīgi no tā, kāds ir šī ūdens tilpa, vai nu tā ir upe, vai nu tā ir jūra, vai nu kas, nu, es vēl esmu drošības sardzē, bērni guļ zvaigznītē un mēs šo vingrinājumu testējam. Ir sarežģīti. Tajā brīdī, kad ir viņi, ķermenis viļņojās, viņš tur visādi grozās, vēl visticamāk bērni, piemēram, viņi man, piemēram, pat aizver acis, es saku, tur ir acis vaļā, bet ir nepatīkami, ja ūdens, nu kā ūdens šķērtās pāri, tur viņi aizver acis, spūš caur degu un ārā. Gaisu, jā, nu tas ir tā, lai nesarītos. Nu tā kā tās jau tās iemaņas, kuras ar, nu, ar laiku, ja to regulāri trenē, jau kļūst automātiskas. Bet nu, tādu rekomendāciju, kā pa vilnīm vai pret vilni, vai kā nogulties un kad ir vēl putojoši un tā, nu man vienkārši rekomendāciju. Nē, ja tādā ūdenī.
Bet... Par elpošanu gribu nokomentēt, lai, nu, lai būtu nedaudz vairāk saprast, kā treneris. Jā. Ot, ja ir vilni, ja ir iespēja, nu, iespējamība, ir kā var aizrīties, tad labāk ieelpat caur muti, izelpat caur degu. Un kāpēc? Ja ieelpat caur muti, tajā brīdī, kad iešrakstīsies ūdens mutē, mute to ieelpu var apstādināt, un to ūdeni, kas ir mutē, var izšpļaut.
Ja degunā.
Būs ieelpat caur degunu, tad būs ievilks uzreiz degunā, un kad, kas būs, tas būs ļoti nepatīkami. Ja? Un tad, tāpēc ir nu, labāk ieelpa ir caur muti un izelpat caur degunu. To jau ūdens tur pilieni ir degunā tiek, lai viņi tiek vienkārši ar gaisu iztumti ārā.
Nu jā, tad normāli. Padomi, jā.
Jo, nu jā, nu teiks, mācoties pie trenera, nu tā ir klasika, kas tiek iemācīta, ja mēs arī ieelpojot pelbasēnā, jeb kādu veidu trenējot, ieelpa caur muti, un tad zem ūdens, un arī, nu vai nu caur muti arī ir izelpa, vai caur degunu, jo es pati mācījos peldēt ļoti lielā vecumā, man tā bija pilnīgi jauna pasaule, jauna pieredze, un no sākuma negāja viegli, tiešām tas bija grūti ar pieaugušu cilvēku saprātu, mēģināt saprast, ko tagad tas treners no manis grib. Savu rasarām un ārkārtīgi lielu tādu pretestību arī ķermenisku, jo mazam bērnam, nu šobrīd Harijam manam mazākajam pusītim ir 3 gadi, tik viegli, kā viņš ņem pretīm to, ko treneris viņu dara, nu ir abrīnojami. Viņi tur 10 reizēs, viņš jau peld uz muguras un ir nu, tā kā tiešām.
Nu, no šāds jautājums patiesībā ir arī mājas lapā kaut kas līdzīgs. Nu, kāpēc ir tā, ka suņas taču neviens nemāca peldēt, bet ja viņus iemet ūdenī, viņi uzreiz sāk peldēt. Kāpēc ne katrs cilvēks, kurš pēkšņi iekrits ūdenī, neapjūk un nesāk peldēt? Nu, ja mēs zīdaini iemetam ūdenī, viņš peld, jā.
Nu, tā īsti ar tā nav,
nav tā.
Nu, zīdaini, nu, tas nav tā, to, ka cilvēkam ir, kā es to saucu, par glābšanas riņķi, kas ir viņa plaušas, un bērnu proporcija, nu, tā kā teiksim, gan tas plaušu lielums, gan galvas lielums, mēs zinām, ka mazam zīdainim ir ievērojami lielāks nekā pieaugušam cilvēkam.
Un uz tā rēķina, jā, tad
uz tā rēķina, viņš tā kā var būt, turās. Jā, turās, bet, ja viņš būs ar, un tas ir tikai pie nosacījuma, nu, ka viņš, jā, saprot, ka viņam ir, nu, jāpagriežās ar to galviņu uz augšu, un tā elpošana ir netraucēta, jo neviens zīdainis zem ūdens elpot nevar, nestojas to, ka viņš 9 mēnešus ir pavadījis vēdrā, nu, tad ir jāsaprot, ka viņam skābekļa piegāda notiek pilnīgi savādāk nekā ar 9 caur plaušu. Un attiecīgi, tā, ka zīdens vienāk, jo es nu, notestēju, tieši tā ir 3 puikas visā šajā manu bērnu piedzimšanas un augšanas periodā, man ir bijusi iespēja ar viņiem strādāt un mācīties kopā ar viņiem peldēt, nu tas tur nav nekāds brīnums, tur nav tā, kad zīdeni iemetot ūdenī, viņš aizpeld un viss ir kārtībā. Tas prasa tieši tāpat gan elpas aizturs mācīšanu, tāpēc, ka mazbērns automātiski gribētu atvert ūdu putīt vaļā un tad ūdens ieplūst un viņš automātiski aizrijās. Nu, ir visādas tehnikas, ko strādā treneri, un es ar abrīnu varu tikai skatīties, cik viņam tas lieliski izdodas, bet es kā mamma nu, neņemtos un nekad to nedarītu, jo man nav tāda zināšana. Tā kā tas ir tas, ko es stingri rekomendēju, un jo ātrāk bērniem, un kāpēc mēs iestājāmies kā biedrība par to, ka bērnu peldēt prasme ir obligāta, kas ir jātīst un kas ir vecāka atbildība, ja to nenodrošina skola, un vispareizāk tomēr to būtu sākt savas 6-7 gadu vecumā, ir nodrošināt bērniem iespēju mācīties proti, lai treneri pelbasēnā iemāca viņiem pamatprasmes, viņiem tas noderēs visai dzīvei, un tad jau, kad šīs prasmes ir iemācītas un tādā kvalitātē, ka viņi spēj tos pašus 200 un maz bērnu peldēt, man lielais puika, nu, jā, viņš peld, viņš iekā baseinā un peld un peld. Nu, viņam nav starpība, cik tur jāpeld. Jāpeld
kilometrus, 2, 3,
nu, peldu kilometru, jā, viņš tik daudz, cik piekūst. Un arī, protams, tur ir pareiza kustība, un lai efektivizētu, tur var treneris strādāt un pilnveidoties un pilnveidoties, bet tādai izdzīvošanas prasmei ūdenī, manuprāt, jebkuram vecākam ir pienākums bērniem to iemācīt. Nu, tā kā to nodrošināt, šo iespēju iemācīt. Mm-hmm.
Nu, labi, bet atgriežoties pie šīs dienas tematikas, ja, tad joprojām par to pulsu zonu runājot, tad apmēram jūtamies tieši tāpat kā skrienot, ka tu vari brīvi sarunāties, it kā nosacīt. Ja, respektu, tu neesi aizelsies, tu jā, tur ļoti ritmiski elpo, nu, paliekam pie brasa laikam, jā, ja drīkst. Jā, nu, kaut, tad jā. Atstājam tu tiešām tiem, kas jau ļoti labi to māk darīt.
Nu, es domāju, tas ir atšķirīgs.
Arī man par brasu, ja mēs tev paliekam pie brasa, man pirmā bildīte prātā uzreiz tas nepareizais galvas stāvoklis, un saspies kakls aizmugurē, un tad man, nu, strādājot baseinā, ļoti bieži ir gadies tā, ka pienāk vienkārši parasti, nu, ka apmeklētājs pirmo reizi uz baseinu atnācu, man ārsts teica, iet peldēt uz baseinu, un teica, peldēt uz muguras. Es saku, jā, pareizi. Tas ir daļa tās uz saspringtas sprandas, jā, kad ir galva atliekta atpakaļ peldot uz vedera, daudz tie, kas nemāk peldēt, viņi peld tā kā nepareizi, tas kakls ir saspringts. Un ārsts ir teicis peldēt uz muguras, lai kakls ir taisnis. Bet arī peldēt var uz vēdera, lai kakls ir taisnīt. Bet tad vajag brīlītis, tad vajag seju ūdenī, tad vajag pareizi elpošanu. Un, bet vienalga brasā peldot tie, kas, nu, tur ļoti bieži galva tiek atliekt augšā lejā. Un tad būtu vēlams, ja ārsts ir teicis, lai to, nu, tas spranda nav sasprindzināta, jā, tad būtu vēlams, tad tomēr arī to krauliņu mācīties un ieelpas uz sāniem, un lai tas kakls ir atbrīvots un... Galva ir ūdenī, seja ūdenī, un skats vairāk uz leju ir vērsts.
Mm-hmm. Bet ja ir bails, ir burtiski bails cilvēkiem, tad šāds jautājums ir, tad kā?
Nu, es varu tikai dalīties savā pieredzē, man arī bija bail. Es nemācēju peldēt, iemācījos 27 gados tikai tam dēļ, ka sapratu, ka man nav izvēles, es strādāju, nu, tā teikt, peldbaseinā, treneri neņem man nopietni, tāpēc, ka es, protams, neko nesprotu no peldēšanas un nemāku peldēt, nu, vispār, ko es varu vispār dzīvē viņiem mācīt un stāstīt. Un, jā, tas ir sarežģīti, šī baiļu pārvarēšana ir, šobrīd teikt, grūta, bet... Blakus esot pareizam trenerim ar pareiziem vārdiem un pareizām metodēm, tas ir īstenībā ļoti vienkārši. Mēs kā ar biedrību strādājot tiešām kopumā mēs tagad saskaitījām, ir kaut kādi 160 tūkstoši cilvēkus ir izgājuši ar mūsu rokām šo 8 gadu laikā. Un tā pieredze bijis dažāda no tādiem, kas vispār nav gatavi ieiet ūdenī, līdz brīdim, kad tu jau viņam esi iemācījis apgulties uz zvaigznītē, un tad jau ir kaut kādas pirmās kustības, un tieši tādēļ, ka ir baili no ūdens. Līdz tādiem, jā, kas ir jau, nu, tā kā pilnvērtīgi iemācījušies peldēt un saka to par to paldies, bet ko es ar to gribēju teikt, tā trenerklātesmība ir ārkārtīgi svarīga. Un tāpat kā jebkuru baļu pārvarēšanu. Nu, mēs gribam kāpt kalnos, nu, mēs ar to nedaram vienu pašu, noteikti mēs to daram kādā instruktora pavadībā. Mēs gribam braukt ar mašīnu, tieši tāpat mēs nepiesēžamies paši, nu, tad es tagad saņemšos pārvarēšos bails un braukšu mašīnu. Nu, vienmēr ir šī
tā jau nedrīkst ar mašīnu uzdarīt.
Nu, tieši tā, no ar mašīnu, redz, nedrīkst arī, bet peldēt cilvēks var mācīties pats. Nu, attiecīgi, tad blakus ir instruktors, kas nodrošina šo procesu. Jebkuras jaunas prasmu iegūšana notiek ar kādu citu palīdzību. Nu, un šajā gadījumā treneris to dara lieliski. Viņi gan palīdz... Tās metodas ir dažādas. Pavel, tas ir tavs lauciņš.
Nu, labi, šāko... bet vienkārši runājot, tad arī cirvi var iemācīt peldēt, jā?
Principā, jā.
Principā.
Vai mazāk.
Vairāk vai mazāk. Labi, šeit...
Cirvi var pluduņu piesiet, cirvis arī negribas. Nu, tad ir palīgi līdzekļi, ir plezniņas, ir viss kaut kādi instrumenti un paņēmieni, ka tomēr...
Starp citu, pleznes arī ir laba lieta. Jā.
Jā.
Labi, šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un sāksim atbildēt uz klausītāju jautājumiem. To ir gana daudz. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot vai attiecīgi WhatsApp, tad tur tālruņa numurs 25 6 6 0 4 4 0. Būsim atpakaļ pēc 3,5 nedaudz vairāk minūtiem.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēģinām izmantot mūsu iekšējos un ārējos, arī starp citu ūdeņus, tūlīt runāsim par ārējiem ūdeņiem, lai uzlabotu mūsu veselību un vispār jau fizisko sagatavotību. Šeit studijā biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemze un biedrības peldēt droši un droši uzvedības ūdens peldēšanas treneris Pāvels Murāns. Bet esam sazinājušies vēl ar peldēšanas treneri Tomu Jākapsonu. Tom, labrīt!
Labrīt!
Toms atrodas šobrīd Liepājā, ja es tā pareizi saprotu, ja?
Jā.
Nu, redz, un tagad par tiem ārējiem ūdeņiem. Nu, kaut kādā veidā Liepājas visu skaisto pludmalu, cik skaisti tur tomēr un pošas smiltis ir. Bet vai, teiksim, tā pašu jūru var izmantot, teiksim, fiziskajiem aktivitātiem, vai tas ir tiešām ieeja paplinčājies un uzmanīgi skaties, kur tās traumas nes, un dažreiz arī tas ūdens nemaz nav tik silts, lai tā skaisti iebrist tur iekšā, kaut to iebrist iekšā.
Nu, pašu jūru fiziskām aktivitātēm mēs varam runāt par iebrišanu līdz potītēm, līdz ceļiem un tur nedaudz dažādot to savu ikdienu un varbūt paskriet pa ūdeni, bet kā tāda peldēšana jūrā, kā fiziska aktivitāte, nu, tas nav ieteicams un tas nebūtu prātdarbs.
Tieši dēļ tām straumēm un tas, ka tā ūdens temperatūra varbūt stipri dažāda?
Tas ir gan ūdens temperatūra, gan straumes, gan arī tas, ka var mainīties apstākļi negaidīt, var uznākt vējš. Jūrā mēs būtu arī bedres un jūru mēs izmantojam kā atpūtas vietu, kur nedaudz atvēsināties pēc sauļošanās, bet tādām fiziskām aktivitātēm kā peldēšana atklātā ūdenī, lai sev fiziski nodarbinātu, nu, tas nav veselīgi beigās tieši sev, jo tās situācijas ir daudz un dažādas un nekad nevaram būt gatavi, kas notiks.
Bet pieņemsim, ja mēs tā esam kaut kādas nu, tādas nosacītos pretestības treniņas, respektīvi tā nu iebrienam līdz kaut kur līdz josas vietai un tad tā nu mēģinam paskriet tiešām, ja, nu īpaši ja tev kaut kāda ceļa vai potīts ir nedaudz traumēts un pēc traumām liekas, ka tā ir ļoti labi, teiksim, tāda atgūšanās lieta.
Jā, ja mēs zinām, ko mēs daram, ja mēs sev neatbraudam, mēs esam līdz vidukumu iebriduši ūdenī, teiksim, tāda ūdens aerobika kontrolēta, tas ir ļoti veselīgi un ieteicams. Atkal, protams, jāsaka ūdens temperatūrai un, kā, un mūsu pašu jūtai.
Nu jā. Bet redz, Zane un Pāvels mums ir tādi nedaudz skeptiski par tiem ārējiem ūdeņiem un iekšējiem arī patiesībā, jā, pat ar ezers. Nu, tomēr ezers ir jāpārbauda, kur tu peldi un ir tošām ūdens zāles un ūdens rozes un daudz citas lietas un jāņem vērā. Bet varbūt tom jūs ieteikumi, nu, tad runājot par tādiem tiešām peldēšana ūdens tilpēs, kas būtu un kas nebūtu jādara, teiksim tā.
Nu, tas ir tā paskā, kā mēs pārvietojamies ar automašīnu, mēs ar sportu, autosportu nenodarbojamies uz ielām, tāpat ir arī ar peldēšanu. Mēs ejam tur, kur tas ir paredzēts, labi iekārtots un tur, kur kāds mūs uzrauga un ir gatavi palīdzēt. Tātad vislabākā vieta, kur fiziski nodarboties ar peldēšanu ir peldbaseina, kā mēs teicām, kontrolētā vidē. Protams, ir daudz dažādas vietas, kur ir ārā peldbaseini, kur notiek grupu treniņi atklātās ūdens tilpnēs. Bet, nu, ot apmeklēt kādu grupu nodarbību, kur ir kopeldējums, kur ir atkal jau ir piesaistīts laivas, glābēji, iepriekšēji pieredze par šo ūdens vietu. Tas noteikti nav upes vai jūras, tie var būt ezeri vai speciāli labiekārtotas tādas dīķi, bet kur ir apkārt daudz cilvēki, kuri zina, kas tur ir, kas ir apakšā, viņi spēja pastāstīt, pamācīt un, protams, arī pārbaudīt, vai jūs vispār tam gatavs.
Nu, respektīvi, infrastruktūrai būtu jābūt, jā?
Jā, viennozīmīgi ir jābūt apkārt cilvēkiem, kas spēja palīdzēt, jo atkal tas nav tāpat kā skriet. Mēs skrienam, piekūstam, apstājamies, atpūšamies un skrienam tālāk, vai arī kaut kāds kramps mums kājā. Mēs mierīgi apstājamies un dodamies, bet peldēšanā mums ir jāsaprot, ka tā apstāšanās nenotiek tik vienkārši. Ja mums nav pamatzināšanas, kā mēs varam nomierināties ūdenī, nedaudz atpūsties, tad mēs īsti nemaz nevaram to darīt.
Nu jā. Vienvārds sakot, Tom, lai šodien veic visos darbos un cerams bez kādiem nepatīkamiem pārsteigumiem. Jums jau īpaši tas jāvēl. Jā?
Paldies, jā, visiem. Jā.
Mm-hmm. Toms Jākabsons bija kopā mums peldēšanas treneris no Liepājas. Viņš arī stāpēc burātājs. Jā. Tā kā sen mums teica. Nu lūk, bet tagad pie hidrotērpiem. Nu, ir tādi, vai ne? Un es skatos, ka, piemēram, triatlonā tie visi, kas trenēs, arī sacensībās tiek izmantoti. Šie sacensību hidrotērpi ir ar kaut ko atšķirs no kaut kāda vienkāršā hidrotērpa, tie apmēram ir viens un tas pats.
Viņi tie atšķirās ar biezumu, viņi ir ļoti, ļoti plāni, un viņi taisa visvairāk kustīgajās vietās, lai neierobežotu kustīgumu. Viņus ir arī taisīti no savādākā auduma un tur materiāliem, lai būtu lai minimāli, saspiest, nu, tas kustības nebūtu ierabažots. Un, bet ar to pašu plānāko, to hidroterpu, kas ir sporta hidroterps, ar to jau pietiek, kad ūdens ir nu, zem 18 grādiem, tad lai pavadītu ilgāku laiku tajā ūdenī un nopildētu to garāku gabalu. Bet apmēram teikšu tā, tie hidroterpi ir tā, ka cilvēki, kur nav trenējušies peldēšanā, to hidrotepu uzlokot, tad cilvēks ieņem pareizāku formu, nu, pareizāku pozīciju uz ūdens horizontālu. Un tas hidroterps, viņš tā kā paceļ ārā no ūdens. Un tur tā kā ar hidroterpu papildēt ar galvu virs ūdens nepareizi, ar sasprindzinātu sprandu jau tā kā nevarēs. Tur viņi tā vai tā to galvu nolikt ūdenī, un tur jāmāk
ar elpu. Ar to ir jārēķinās, jā.
Bet tie, kas nav bērnībā trenējušies peldēšanā, tā kā riktīgi sportojuši, jā, tad viņam hidroterps palīdz ieņemt pareizu pozīciju, un viņi pareizāk peld un ātrāk peld ar hidroterpu. Bet tā pats ar pašam peldētājiem, kurš ir trenējis peldēšanā, gājis, braucis tur pa sacensībām, jā, tur ar sporta klasi kaut kādu, tad, un viņam tas hidroterps vairāk traucē ierobežo kustības, kas viņam ir ierastas basēnā. Viņa to pareizu stāvokli uz ūdens, viņš māk jau ieņemt jau no peldēšanas treniņiem, no savas bērnības jau to ir iemācījies.
Savukārt tāds, nu tiešām, kur atklātajos ūdeņos, tu vari, nu kāds šobrīd tas ūdens temperatūra varētu būt, nu varbūt, ka ir tie 18-17 grādu, tad šādu hidrotērpu var iegādāties, nu teiksim, priekš sevis, jā? Nu, tā...
Viņi pārdodas, jā, jā. Bet, un tad varbūt var atrast kaut kādu interešu grupu un kopā ar kompāniju, kuri nodarbojas ar atklāto ūdens peldēšanu, ja ir tāda interese, un tad maksimāli drošos apstākļos nevienam. Ar cilvēkiem, ar pieredzējušiem cilvēkiem, kuri pamācīs to darīt. Ja tas mēs runājam jau kā par sportu, kā jau Toms teica, ar satikšu automobili mēs nebraucam pa ielām. Jā? Un tad, ja mēs runājam par peldēšanu kā par sportu, tad ir tās visas, tās hidroterps arī ir viens no tiem drošības līdzekļiem, lai nebūtu, nebūtu nosaušanas hipotermija, jā, lai ķermeni temperatūra.
Tas galvenokārt, jā, vai ne?
Nepazemināt, jo mūsu tomēr ūdeņi ir augsti.
Mm-hmm. Nu, cilvēks jau ne tikai peld ūdeņi, jā, ir visādi dažādas fiziskās aktivitātes, un ja tur, piemēram, ir tā paša, nezinu, ūdenslēpes sports vai kāds cits snībords, ir tik ļoti daudz šobrīd arī jauniešiem populāras ūdens aktivitātes, kur viņi var veikt ūdeņi, un viņi parasti ir tie, kas neskroties uz laikapstākļiem, protams, izvēlas to darīt, tad arī rekomendācija izmantot šos hidrotērpus, pat ja tas nav tikai un vienīgi atrašanās ūdenī, bet arī ar dažādām ūdens aktivitātēm, jo tas palīdz, nu, teiksim, ilglaicīgāk uzturēties un nenonākt bīstamā situācijā.
Bet veikbordista hidrotērps atšķirs no...
Atšķirs, jā. Viņš ir vienkāršāks, lētāks, jo tur nav jābūt tam rokām augšā izstieptam, un tas kustības nav jābūt tik brīvām. Tur, kur tās kustības ir īsas un ierobežotas, un tad tādu hidroterpu, teiksim, uztaisīt ir vienkāršāk priekš tāda sporta veida.
Mm-hmm. Tad, nu, patiesībā priekš peldēšanas būs dārgāks, tas ir skaidrs, jā. Bet, nu, toties, ja tev vēlies, un ja mēs pagarinām vēl tur līdz septembrim un drusku vēlāk, tu, teiksim, vēlies atklātojos ūdeņos turpināt nodarbības, tad tas būtu tieši tas, kas vajadzīgs.
Tiem, kuri nodarbojas ar peldēšanu kā ar sportu, tiem, jā, kā ar fizisko aktivitāti.
Nu, un tiem, kas grib jāstiprināt savu peldspēju un ir gar pārliecināt, ka viņi to dara, varbūt ne tādā sportiskā līmenī, bet arī to, nu, cilvēki saprot, ko viņi dara, tad, protams, tas ir vērtīgāk. Tas ir vērtīgi, tu pasargājam savu, nu, teiksim, ķermeni. Protams, mēs runājām par rūdīšanos un to, cik daudz laba ūdens dara cilvēku ķermenim un prātam.
To mēs, izslēgtiem mikrofonu runājām.
Bet šī tā atrašanās ūdenī mat pa sevi, protams, ir ļoti cilvēkam veselīga, patīka. Jā, rūdīšanās aspekts, šī ūdens svārstība, gaiss un ūdens temperatūra un šīs ieiešanas mikrosvārstības, kā mēs sakam, tās ļoti labi palīdz imunitātei un arī stresa noturībai, mentālai noturībai. Tā kā ūdens ir fantastiska vieta, tas ir jāizmanto un tādēļ vasarā ir jādod ūdenī, bet jādara tas apzinīgi. Un
mm-hmm. Jo tas atkārtojas un atkārtojas tiešām, ir daudz cilvēku, kuriem ir burtiski baili. Nu, man pat šeit ir stāsts par to, ka baili pieiet pie ūdens, ieraug to tumšo, nu tā kā mums te tumšie ūdeņi ir, jā, un jau bailes sāk mēsties, nu ne pa kam nu, nekāda.
Tā ir fobija, ar kuru var strādāt, un mums ir bijis vēl atsevišķi arī tādas sarunas ar terapeitiem par to, kā to darīt, nu, tādā, ja cilvēkam ir apņemšanās un vēlēšanās iegūt un iemācīties peldēt, tad to var darīt kombinācijā, var iet un tiešām runāt ar terapeitu, lai palīdzētu šīs te bailes mazināt, un tad arī sadarbībā ar peldēšanas treneri no sākuma peldbasēnā, tiklīdz jau kā tiek iegūts šī te peldspēja, cilvēks pārliecinās, ka viņš var tikt galā ar šīm situācijām, tad arī var to attīstīt jau tā, lai kaskadēt uz sarežģītāku vidi, kas ir atklātā ūdens tilpe, un arī tur mēģināt šo te peldspēju stiprināt.
Nu, bet pie psihologa nav jāiet, tas jautājums bija tās, vai tomēr kāds
ir jāiziet? Jā, ir jautājums, cik dziļi ir šī fobija, tā bailes no ūdens tiešām, nu, teiksim, kā cilvēkiem bail no augstuma. Nu, tiem, kam cilvēkiem bail no augstuma, viņš nevar uzkāpt. Bet ir dažādi paņēmieni, kā var šīs bailes pārvarēt. Tās pašas zemās augstās virves, ja tur kaķitrās nav obligāti jāiet, jākāp uzreiz priedē pašā augstākajā. Pietiek jau, ka tas pakāpiens no zemes ir, nezinu, tur pusmetrs. Tā kā mēs pieredinam sev pie šīs aktivitātes, līdzīgi ir ar peldēšanu. Un tā mūsu, es varētu teikt, recepte vai tas kādā veidā tuvināties peldēšanai atklātā ūdenī ir sākt ar treneri, pelbasēnā, kompetenci iegūšana, un tad mēs varam viņus tālāk stiprināt un attīstīt jau atklātos ūdeņu.
Sākt ar tomēr basēnu, jā. Jānis mums raksta, to es arī gribēju jautāt, es atvainojos, bet nav aizliegt speldbrilles izmantot arī atklātos ūdeņos. Man tieši otrādi basēns vai atklāti ūdeņi ar bojām šķiet pārāk ierobežojoši, lai arī stingri iestājos par pretpārgalvīgo peldēšanu un postkritumu, ko lai darīja vasarā basēni izslēgt. Labi, līdz slēgtiem basēniem vēl tiksim, bet tomēr, nu jā.
Protams.
Uzliec brilles un galvu ūdenī.
Es atklātā ūdenī ar brillēm peldu, tieši tā.
Un viss kontrolē diezgan labu situāciju.
Tur ir atkal cits jautājums.
Vienkārši šie tas, kad tas atkal mēs atgriežam tajā ilgāku laiku papeld ar seju ūdenī, parasti novirzas no virziena, ja, un tad paceļot galvu, tu esi kaut kur aizpeldējis bišķiņ tālāk, ja es papeldējis garāku gabalu. Parasti tas, es pats esmu piedalījis tikai vienu reizi atklāta ūdens sacensībās. Man nepatika, un tāpēc es arī nepiedalījis vēlreiz, bet tā sajūta, jā, ka tu peldi ar visām brīlēm, viss tev ir bojas, kur tev noteikts aplis ir jānopeld pa ezuru. Tu peldi, pats ir galva, boja kaut kur jā. Pavisam citā pusē.
Kā triatlonisti arī tiek galā ar šo? Viņi vispār tur barā peld, bet kādam tam baram peld pa priekšu, nu?
Jā, tur vienkārši nedaudz tādā savādāka tehnika elpošanai, jo pēc katras ielpas tiek skatiens svērsts uz priekšu. Tiek uz sāniem uz priekšu. Uz sāniem katrā ielpā tiek paskatīts arī uz priekšu.
Tad tomēr var, jā.
Jā, basēnā tas ir tā ļoti nepareizi, tas ir tāpēc, ka tā ir neefektīva. Tā pats ir ļoti galva augstu, nu, uz priekšu paskatoties, kā es aizmugurē nogrimstu, un tad veidos pretestība, bet atklātos ūdeņos savādāk nevar.
Mm-hmm. Jā, un runājot vēl par atklātiem ūdeņiem un tajā šo te peldēšanu pilnā koordinācijā, galva ir arī viens no tiem ķermeņa daļām, kur ilgstoši atrodoties ūdenī, arī mēs ļoti ātri zaudējam ķermeni, tāpēc arī, kā mēs sakam, ir mati uz galvas, ja, lai pasargātu no tā ķermeņa.
Es biju atdziestam ļoti ātri.
Atdziestam ļoti ātri, jā, un līdz ar ko, ja mēs peldam pilnā koordinācijā un ūdens temperatūra nav, nu, es varētu teikt, tie plus 18 grādi, bet ir mazāk, tad, protams, šīs hipotermijas ir riski un iestāšanās krietni ātrāk, un cilvēks pat atkarojoties ūdenī, viņš pat līdz galam iespējams pat nevar novērtēt to, jo tas dizī sajūta jau veidojas no tā, ka ilgstoši atrodas ūdenī.
Nu, bet ir tas, ka tie 16 grādi ir tā robeža, kad hipotermija tev var ķert, un kad praktiski ir 17 grādi.
Hipotermija
var arī
pat 22 grādos ķert.
Pat 30 grādos tas ir zemāk nekā ķermeņa temperatūra.
Nu,
un ilgstoši tas ir vienkārši tas laiks, cik ilgi pavada ūdenī. Jo ķermenis atzīst ūdenī 25 reizes ātrāk nekā gaisā. Ja? Un tas ir atkarīgs no ūdens tās temperatūras, tas vienkārši tas laiks, cik tiek pavadīts. Arī 30 plus 32 grādos var nosalt līdz nāvei, ja vienkārši pavada tur ļoti ilgu laiku.
Bet tad ir ļoti ilgu laiku, jā.
Tad ir vienkārši ilgāku.
Ilgāku laiku, jā.
Bet vienalga tas vienalga ķermenis.
Un ir ārkārtīgi daudz aspekti, kas ietekmē šo te hipotermiju. Protams, vai tu esi paēdis vai neesi paēdis, padzēries, nepadzēries. Tā tad ir ķermeņa vispār fiziskais stāvoklis, kas ietekmē šo spēju tolerēt ūdens pazemināšanās vai apkārtējās vidas augsto ietekmi uz cilvēku ķermeni. Tas pats kā, nu, ziemā un vēsākā laikā ar nosalšanu. Nu, ārā grādi ir tādi, kā viņi ir, un cilvēku var nosalt arī rudenī, ilgstoši atrodoties zemē.
Ātri atbildam uz klausītāju jautājumiem. Es peldu kopš bērnības, bet tik tā saucamajā sunīšu stilā. Vai tas nekas? Man nav jāpārmācās. Es jau bieži nepeldu vasarās, kad labs laiks pie savas laukumā es netālajā ezeriņā.
Ir vienkārši jāapzinās to, ka es peldu tikai tā, tāpēc es nepeldēšu projām no krasta, tāpēc es peldēšu tikai tur, kur es varu saisniegt ar kājām dibenu, nepeldēšu dziļumā. Peldēšu drošos, maksimāli drošos apstākļos. A, ja es peldu sunītī un peldu pāri ezeram, nu.
Varbūt tas ezeriņš maziņš tur un tā.
Bet vienalga, tas, ja tā ezeriņa ir pietiekams dziļums, kad aiziet pāri galvai, un tad, nu, ka, ja kaut kas cilvēks tikai suniski peld, un viņš peld, sapinās kājas, ūdens zāles vai krampis, vai atzasēs, vai šodien nav paēdis, vai cukuru līmenis krīties, un ir vienkārši jāapzinās to, ka es peldu slikti, es peldēšu tikai tepat pie krasta. Mm-hmm. Nu, tas ir.
Bet jautājums par pārmācīšanos?
Nu, es domāju, ka ja gribās attīstīties.
Jo cilvēks tepus ūdenis turas, tas nozīmē, ka vispār jau tur iemācīties.
Jautājums, kādēļ, jā, ja gribas tur, teiksim, savu to sapašu jūtē, kad gribas
nu,
labāk,
būs,
tālāk, vai, nu, es nezinu, vai sunīts ir tas ērtākais veids.
Nu, nav ērtākais, tāpēc saku
man
pseidobrasu iemācīties.
Jā, nu, vismaz, teiksim, tas ir tas nākamais līmenis, kurā mēs varam augt un attīstīties un tā, bet, ko nozīmē jāpārmācās, nu, ja nav līdz šim bijusi tāda sajūta, ka to vajag, nu, tad droši vien acīm redzot, to varbūt arī, ka nevajag, un man liekas, ka Pāvils pretreiz jautāja, kādēļ? Kāpēc kam? Kādēļ mēs gribētu pamācīties vairāk? Man, piemēram, liekas, ka tas, ka cilvēks nespēj vai nemāk peldēt, viņš ierobežo sevi ļoti daudzos aspektos. Nezinu, tajā pašā atpūtā aizbrauc, lai kur tu aizbrauc, labi, viens ir tas, ka ir piemājis dīķis, bet otrs ir tas, ka draugiem aizbrauc, nezinu, piemēram, to pašu, jebkuru attālāku, tuvāku vai tālāku
zemi,
kurortu, un tad viss peld, nu, un tad tur es tur sunītī peldēšu pa vidu, nu, kaut kā arī liekas, kad varbūt, ka nē.
Ja cilvēks laukos blakus ezeriņā pavada reizi nedēļā tur konkrētu laiku tai ūdenī, viņam jau tas efekts ir no tā laika, ko viņš pavadīs ūdenī, nevis to, cik ātri viņš ir nopeldējis to gabaliņu, vai cik pareizi viņš ir to gabaliņu nopeldējis. Galvenais, ka viņš ir bijis tajā ūdenī, viņš dabūjis to labumu savai veselībai. Un vai viņš pareizā brasā vai kraulā peld vai suniski, tas jau ir otršķirīgi. Un galvenais, lai viņš to dara droši.
Nu jā.
Drošas apstākļos.
Jautājumi visdažādākie, bet nu varbūt šo vēl vispār ir spēlda, bet ne uz muguras, vai tas slikti, nu vajadzētu iemācīties arī uz pilnu muguras.
Nu tas tomēr, jā, ir viens no tiem priekšnosacījumiem, ko kas ir ne tikai mēs tur Pāvils esam iedomājušies, ka tā varētu būt labāk, bet tomēr to saka, ka šī te spēja nogulties uz muguras var glābt dzīvību kādā situācijā, ja tas būtu nepieciešams. Līdz ar ko, nu tas ir tāds izaugsmes potenciāls. Man liekas, ka katrs, kas mūs klausās, var pārvērtēt savus spējus un saprast no tiem visiem, no citi, vēl es saku, parametriem, kurus mēs esam minējuši, kurš stadijā ir, un tad var vienkārši attīstīt.
Un uz muguras var peldēt tikai vicinot kājas, nu teiksim, nezinu, kā pareizi,
jā, kustinot, laikam var, jāsaka. Jā. Rokas varbūt visi var pilnā amplitūdā, var daļējā, var vispār nepielietot, nu, atkal treneri jautājums vienkārši, man arī, es nevisai mīlu peldēt uz muguras, bet es to vienmēr daru tikai tādēļ, lai, nu, katru reizi atkārtot un stiprināt šo kompetenci un nedod Dievs nonākt situācijā, kur tā būs nepieciešama.
Jā, tam klausītājiem, kurš teica par to peld tikai suniski, vai parmācīties, teiktu, vai vajag parmācīties tur uz kraulu un brasu, nu, nezinu, priekš kām, bet vai vajag iemācīties peldēt uz muguras, obligāti, priekš droši.
Obligāti.
Gadījumā, ja kas, lai var pagriezties uz muguras, atelpoties, atgūt elpošanu.
Un lēnā garā sasniegt atkal krastu.
Un lēnā garā atkal sasniegt krastu.
Nu, tā. Šodien beidzam. Saku paldies biedrības peldēt droši dibinātājai, Zanei Gemzei, biedrības peldēt droši un droši uzvedības ūdens peldēšanas trenerim Pāvelam Murānam par sarunu. Paldies. Rīt ūdeni nepametīsim šajā gadījumā gan dzeramo. Proti, nu redz mums tagad vairs nav otrreizēji jāverificē ūdens skaitītāji. Nu, cilvēki saka profesionāļi, ka būs bēdas. Kāpēc? Nu, to arī noskaidrosim rīt. Jauka diena visiem, un tā.